VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่2มิถุนายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวเตือนจีนอย่างแข็งกร้าวเรื่องที่จีนก่อสร้างถมพื้นที่ในทะเลจีนใต้ทำเนียบขาววิพากษ์วิจารณ์วุฒิสภาสหรัฐที่ไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายยืดอายุโครงการอนุญาตให้ NSA เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของคนอเมริกันหลายล้านคนและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยว่าผู้สื่อข่าวอเมริกันเคซี่คอมส์ที่ถูกจับกุมไว้ในเยเมนได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระแล้วในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องคลื่นความร้อนในอินเดียที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 2,000 คนรายงานสัมภาษณ์ผู้จัดงานและผู้ร่วมงาน NAPSAConference ซึ่งเป็นงานมหกรรมด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือส่งท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวเตือนจีนอย่างแข็งกร้าวในวันนี้นะครับว่าการที่จีนถมพื้นที่ในทะเลจีนใต้เพื่อทำการก่อสร้างนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อกลุ่มผู้นำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นใหม่ที่เดินทางเยือนสหรัฐว่าบางทีพื้นที่บางส่วนที่จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้นั้นอาจถูกต้องอย่างที่จีนอ้างแต่จีนก็ไม่ควรแสดงความก้าวร้าวและใช้กำลังผลักประเทศอื่นๆให้ออกไปจากบริเวณดังกล่าวอย่างที่ทำอยู่นะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าแม้สหรัฐจะไม่ได้กล่าวอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ที่กำลังเกิดข้อพิพาทแต่สหรัฐก็ต้องการให้ความขัดแย้งนี้ได้มีการจัดการอย่างสันติวิธีขณะเดียวกันสหรัฐก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกประเทศเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคนี้เช่นกันความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนในเรื่องทะเลจีนใต้เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นะฮะหลังจากที่จีนสร้างโครงการก่อสร้างหลายอย่างเช่นอาคารและทางขึ้นลงเครื่องบินบริเวณหมู่เกาะสเปรดลี่ที่หลายประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์และเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐแอชตันคาร์เตอร์ก็ได้กล่าวต่อที่ประชุมด้านความมั่นคงระหว่างประเทศที่สิงคโปร์ว่าสหรัฐต่อต้านการก่อสร้างทุกอย่างและการขยายอำนาจทางทหารในพื้นที่ที่กำลังเกิดความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นะฮะยังอยู่ในสหรัฐครับทำเนียบขาววิพากษ์วิจารณ์วุฒิสภาสหรัฐที่ไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายยืดอายุโครงการที่อนุญาตให้สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐหรือ NSA เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของคนอเมริกันหลายล้านคนได้ทันกำหนดเส้นตายก่อนที่กฎหมาย Patriot Act ที่ว่านี้ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ดังกล่าวของ NSA จะหมดอายุลงนะฮะโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์กล่าวว่าความขัดแย้งแตกต่างในฝ่ายนิติบัญญัติได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อคนอเมริกันโดยไม่จำเป็นและยังบอกด้วยว่าสหรัฐต้องการเห็นวุฒิสภาผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวให้เร็วที่สุดเพื่อที่ NSA จะสามารถทำงานเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปกฎหมาย Patriot Act เริ่มนำมาใช้หลังเหตุการณ์โจมตีที่อาคาร World Trade Center เมื่อวันที่11กันยายนปีค.ศ.2001โดยอนุญาตให้ NSA สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของคนอเมริกันหลายล้านคนซึ่งต่อมาเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตลูกจ้างชั่วคราวของ NSA ที่เวลานี้ลี้ภัยอยู่ในรัสเซียฮะหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา NSA ก็จำเป็นต้องยกเลิกโครงการดังกล่าวชั่วคราวซึ่งอาจรวมถึงโครงการอื่นๆบางโครงการของ NSA ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยในวันนี้ว่าผู้สื่อข่าวอเมริกันที่ถูกจับกุมตัวในเยเมนได้รับการปล่อยตัวแล้วโดยระบุว่านักข่าวผู้นี้ชื่อนายเคซี่คอมส์ซึ่งเชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักข่าวอเมริกันชุดสุดท้ายที่อยู่ในเยเมนหลังจากกลุ่มกบฏฮูติยึดกรุงซานาอาและขับไล่ประธานาธิบดีอับดูลาบูแมนซัวฮาดีออกจากตำแหน่งเมื่อต้นปีนี้ จนเป็นเหตุให้กองกำลังต่างชาติที่นำโดยซาอุดิอาระเบียต้องเข้าแทรกแซงกิจการในเยเมนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมารีฮาฟแถลงว่านายเคซี่คอมส์ได้เดินทางออกจากเยเมนไปแล้วนะฮะและไปถึงโอมานอย่างปลอดภัยแต่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไม่ได้เปิดเผยว่ากลุ่มใดที่เป็นผู้จับกลุ่มนักข่าวผู้นี้เอาไว้และบอกด้วยนะครับว่าเขาป่วยซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นโรคอะไรนะฮะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังบอกด้วยว่าสหรัฐกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันชาวอเมริกันคนอื่นๆที่ถูกจับกลุ่มอยู่ในเยเมนเช่นกันก่อนหน้านี้มีวิดีโอชิ้นหนึ่งนะฮะเปิดเผยในสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นภาพสตรีชาวฝรั่งเศสวัย30ปีชื่ออิสเบลพรามผู้ที่ถูกลักพาตัวในเยเมนหลายเดือนก่อนกำลังร้องขอให้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสและรัฐบาลเยเมนช่วยเหลือเธอซึ่งทางการฝรั่งเศสยังไม่เปิดเผยนะครับว่ากลุ่มใดที่เป็นผู้จับกลุ่มสตรีฝรั่งเศสผู้นี้เอาไว้นะฮะจากเรื่องในเยเมนหรือในตะวันออกกลางนะฮะขยับมาที่เอเชียใต้คลื่นความร้อนที่ปกคลุมประเทศอินเดียอยู่ในขณะนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 2,000 คนนับเป็นคลื่นความร้อนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ2ของอินเดียและอันดับ5ของโลกนะฮะตามการจัดอันดับของศูนย์ภัยพิบัติ Emergency Events Database ในกรุงบรัสเซลส์ผู้สื่อข่าวอัญชนาปราศรีชาส่งรายงานมาจากนครมุมไบว่าขณะนี้กำลังมีเสียงเรียกร้องให้ทางการอินเดียเตรียมหามาตรการเพื่อรับมือกับเรื่องนี้คุณจำเริญตันสมบุญนำเรื่องนี้มาเสนอครับ
คุณจันทราบุชฮานรองผู้อำนวยการของศูนย์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่กรุงนิวเดลีของอินเดียบอกว่าถึงแม้อินเดียจะค่อนข้างคุ้นเคยกับปัญหาความร้อนสูงก็ตามแต่สำหรับหน้าร้อนปีนี้อุณหภูมิในอินเดียเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ผู้คนปรับตัวไม่ทัน
Now what it means is that in a very short period of time temperature increased by close to 15 to 20 degrees
คุณจันทราอธิบายว่าโดยปกติแล้วอุณหภูมิจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่สำหรับปีนี้เดือนมีนาคมและเดือนเมษายนในอินเดียมีอากาศเย็นและมีฝนตกมากกว่าปกติแต่เมื่อเข้าถึงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิถีบตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเพิ่มขึ้นทันที 15-20 องศาเซลเซียสครับในรัฐทางใต้บางรัฐของอินเดียอย่างเช่นรัฐอันธรประเทศนั้นทางการได้ออกคำเตือนให้ผู้คนอยู่ในร่มแต่สำหรับคนยากคนจนอย่างเช่นคนงานก่อสร้างพ่อค้าแม่ค้าขายของเร่และคนทำงานรายวันแล้วคนเหล่านี้ไม่มีทางเลือกอื่นใดเพราะว่าต้องออกไปทำงานกลางแจ้งโดยเฉพาะในบางพื้นที่ซึ่งไม่มีร่มไม้และในเขตเมืองที่มีถนนราดยางหรือถนนคอนกรีตนั้นก็ยิ่งทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นโดยในบางพื้นที่อุณหภูมิขึ้นสูงถึง45องศาเซลเซียสครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณ R.S. Deshpande แห่งสถาบันวิจัยสังคมศาสตร์ของอินเดียได้ชี้ว่าคลื่นความร้อนครั้งนี้ก็เหมือนกับภัยพิบัติทั่วไปคือคนยากคนจนจะได้รับผลกระทบและมีความเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่าคนกลุ่มอื่น
The income takes a dip, the health hazards are more, and the expenditure on health increases.
ส่วนผู้เชี่ยวชาญคนอื่นได้ชี้ว่าถึงแม้คลื่นความร้อนที่ปกคลุมอินเดียครั้งนี้จะจัดว่าเป็นภัยพิบัติร้ายแรงก็ตามแต่ทางการอินเดียก็ไม่ได้เตรียมการรับมือเหมือนกับภัยพิบัติประเภทอื่นอย่างเช่นพายุไซโคลนหรือแผ่นดินไหวและมีเพียงเมืองอเมดาบัดในรัฐกุจรัตทางตะวันตกเท่านั้นที่มีแผนรับมือกับความร้อนเพื่อช่วยปกป้องประชาชนของตนโดยแผนงานที่ว่านี้รวมถึงการจัดสถานที่ร่มเย็นให้ในศูนย์การค้าหรือในอาคารสาธารณะให้กับประชาชนฝึกอบรมแพทย์และพยาบาลให้รู้จักวิธีรักษาผู้ป่วยจากความร้อนและเตือนหัวหน้างานตามสถานที่ก่อสร้างต่างๆว่าจะช่วยปกป้องคนงานของตนได้อย่างไรและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณดิลิปมาวาลันกาผู้อำนวยการแผนงานรับมือกับความร้อนที่เมืองอเมดาบัดบอกว่ามาตรการดังกล่าวสามารถช่วยลดการเสียชีวิตได้ถึงกว่า100คนต่อวันคือจาก300คนเหลือ180คนครับ
That time the mortality instead of reaching 300 per day, it reached to 180.
So, อย่างไรก็ตามคุณมาวาลันกาก็ยอมรับนะครับว่าเจ้าหน้าที่ในรัฐอื่นๆของอินเดียที่มีปัญหาคลื่นความร้อน ยังไม่ตื่นตัวหรือตอบสนองต่อปัญหาความร้อนโดยการจัดทำแผนรับมือทำนองนี้แต่อย่างใดและขณะนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญในอินเดียก็ได้เพียงแต่หวังว่าฤดูมรสุมที่กำลังจะเริ่มขึ้นในอินเดียจะช่วยลดอุณหภูมิลงและทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนในอินเดียลดลงได้เช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ครับจากอินเดียนะฮะขยับไปที่เกาหลีใต้บ้างกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้เปิดเผยว่าขณะนี้มีประชาชนเกาหลีใต้2คนเสียชีวิตด้วยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือ MERS Middle East Respiratory Syndrome ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายร้อยคนในตะวันออกกลางทางการเกาหลีใต้ระบุนะฮะว่าผู้เสียชีวิต2คนนั้นคือสตรีอายุ58ปีและชายอีกผู้หนึ่งอายุ71ปีและยังบอกด้วยว่ามีผู้ติดเชื้อเมอร์สในเกาหลีใต้แล้ว25คนกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้บอกว่ามีประชาชนอย่างน้อย682คนที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทั้ง25คนซึ่งพวกเขาเหล่านั้นจะต้องถูกกักบริเวณเอาไว้เพื่อตรวจสอบอาการนะฮะสำหรับโรคเมอร์สพบครั้งแรกในซาอุดิอาระเบียเมื่อปีคศ2012ก่อนที่จะระบาดไปในหลายประเทศในเวลาต่อมาครับส่วนที่จีนนะฮะสำนักข่าวซินหวารายงานว่าเรือโดยสารซึ่งบรรทุกผู้โดยสารมากกว่า400คนล่มลงในแม่น้ำแยงซีในคืนวันจันทร์ในแถบมณฑลหูเป่ยทางภาคกลางของจีนสำนักข่าวซินหวาบอกนะฮะว่าเรือโดยสารลำนี้กำลังมุ่งหน้าจากเมืองนานกิงไปยังเมืองฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนยังไม่มีรายงานมานะครับว่ามีผู้เสียชีวิตกี่คนรวมทั้งสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ก็ยังไม่ได้ระบุแต่อย่างใดนะฮะเกี่ยวกับอุบัติเหตุเช่นกันนะครับแต่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีเดินทางกลับถึงบ้านที่รัฐแมสซาชูเซตส์แล้วหลังจากประสบอุบัติเหตุระหว่างการปั่นจักรยานในยุโรปจนขาหักเมื่อวันอาทิตย์ที่นครเจนีวาในสวิตเซอร์แลนด์นะฮะรัฐมนตรีแครีถูกนำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลในสวิตเซอร์แลนด์ในวันอาทิตย์และถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลในนครบอสตันในวันจันทร์รายงานบอกว่ารัฐมนตรีแครีได้รับบาดเจ็บกระดูกโคนขาแตกใกล้กับสะโพกซึ่งเขาเคยได้รับบาดเจ็บมาแล้วก่อนหน้านี้นะฮะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อร่วมเจรจากับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านมูฮัมหมัดจาวัดซาลิฟเกี่ยวกับข้อตกลงด้านนิวเคลียร์เพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงดังกล่าวให้ได้ก่อนกำหนดเส้นตายวันที่30มิถุนายนนี้นะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น30จุดปิดที่ 18,000 กับ40จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 5,082 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 2,112 จุดนะครับราคาทองคำลดลง60เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,188 ดอลลาร์กับ80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท68สตางค์นะครับครับมาฟังรายงานด้านการศึกษากันบ้างนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วตัวแทนจากมหาวิทยาลัยของไทยหลายแห่งเข้าร่วมออกบูธที่งานมหกรรมการศึกษา NAFTA Annual Conference and Expo ในนครบอสตันซึ่งตัวแทนจากไทยก็ได้เก็บเกี่ยวมุมมองด้านการศึกษาและสานสัมพันธ์กับสถาบันต่างประเทศอื่นๆมากมายจากงานนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทที่เพิ่งเดินทางกลับจากงาน NAFTA ครั้งนี้มีรายละเอียดการจัดงานมาเสนอครับ
ครับนครบอสตันเป็นเจ้าภาพจัดงานการศึกษาระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาเหนือที่ชื่อ NAFTA Annual Conference and Expo ครั้งที่67เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับงานนี้มีมหาวิทยาลัยของไทย4สถาบันเข้าร่วมเปิดซุ้มให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจ คือจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยรามคำแหงและตัวแทนของหลายสถาบันเหล่านี้ได้ให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยซึ่งต่างก็เห็นว่างานนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้กระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานนานาชาติและสร้างเครือข่ายใหม่ด้วยนายนิกโกซิกประธานร่วมของคณะผู้ประสานงานสำหรับเขตนครบอสตันกล่าวว่าการประชุมนาฟซาครั้งนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพราะมีผู้เข้าร่วมงานถึง 11,000 คน
The NAFSA annual conference is handled each year. This is actually the largest of all of the conferences to date. We have about 11,000 people from all over the world really coming from
เขากล่าวว่างานนี้ยังได้มีบุคคลสำคัญขึ้นเวทีเช่นนักเขียนคนดังมัลคอมกลาดเวลเจ้าของผลงานหนังสือ Tipping Point และ Blink และรวมถึงแคโรไลน์เคนเนดีทูตสหรัฐประจำประเทศญี่ปุ่นและบุตรสาวของอดีตประธานาธิบดี JFK นะครับดร.หม่อมราชวงศ์กัลยาติงสภัทรองคณะบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พูดถึงการมาร่วมงานครั้งนี้ว่า
เรามาเพื่อสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศนะครับก็เป็นการมาซึ่งช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไปตามมหาวิทยาลัย
ครับอาจารย์กัลยายังได้พูดถึงประเด็นสำคัญที่สถาบันต่างประเทศให้น้ำหนักในการตัดสินใจว่าจะส่งนักเรียนและบุคลากรมาประเทศไทยหรือไม่ว่าเหตุการณ์ทางการเมืองของไทยก่อนหน้านี้เคยส่งผลให้สถาบันต่างประเทศบางแห่งชะลอโครงการที่เคยคิดร่วมกันออกไปแต่ปัจจุบันได้เข้ามาติดต่ออีกครั้งหนึ่งก็ที่งานนาฟซาครั้งนี้ครับ
ก็มีมหาวิทยาลัยหนึ่งเลยค่ะที่เจรจากับเรานะฮะที่คิดว่าลงตัวแล้วปรากฏว่าเขาหายไปเลยแล้วมาคราวนี้ค่ะนี่ก็ดีใจเขาก็มาเลยนะตรงมาหาฉันเลยแล้วบอกว่าสถานการณ์ที่บ้านที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมถ้าเรียบร้อยแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะเริ่มเดินนะ
ครับสำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปรีดีฤทธิรงค์พูดถึงแนวทางความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศในลักษณะปริญญาร่วมที่เป็นหัวข้อสนทนาร่วมกันมากขึ้นในครั้งนี
้เอาง่ายๆคือ2บวก2เรียนที่ไทย2ปีเรียนที่ต่างชาติ2ปีคุณก็จะได้เด็กไปเป็นชุดเลยมาเรียนที่นี่2ปีแถมอินเซนทีฟก็คือรับปริญญาได้ด้วยนะครับผมว่าเทรนด์เรื่องนี้มันเริ่มเข้ามา
ครับท้ายสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนวนทองธนสุการรองคณะบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ของวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงประโยชน์จากการร่วมงานนาฟซาครั้งนี้ว่า
เราต้องมาเรียนรู้ค่ะว่าระบบคิดทางการศึกษาในกลุ่มธุรกิจเนี่ยมันจะมาช่วยเสริมให้กลุ่มของมหาวิทยาลัยนะคะมีคุณภาพในการจัดการศึกษาอย่างไร
ครับในรายงานตอนต่อไปจากงานประชุมนาฟซาครั้งที่67นี้เราจะนำเสนอข้อคิดของผู้บริหารวงการการศึกษาไทยในการพัฒนาโครงการนานาชาติให้สำเร็จรวมถึงทัศนะต่อคำถามที่ว่าทำไมมหาวิทยาลัยไทยจึงยังตามหลังสถาบันต่างประเทศในเอเชียหลายแห่งในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับรายงานด้านการศึกษาจากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานวันนี้อีกครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังติดตามเราได้ทั้งทาง Facebook Twitter และ YouTube ครับ Voice of Americaเข้าสู่ช่วงข่าวกีฬาเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปฟังอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์จากคุณจำเริญตันสมบุญวันนี้นะฮะมีรายงานนะครับเทนนิสแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นเดินทางมาถึงรอบ8คนสุดท้ายแล้วโดยในฝ่ายชายนั้นมืออันดับต้นๆของโลกตบเท้าเข้ารอบ8คนกันอย่างคับคั่ง โดยในวันพรุ่งนี้มือวางอันดับ5เคอินิชิโคริจะเจอกับโจวิลฟริสทองซองก้ามือวางอันดับดีจากเจ้าถิ่นนะฮะส่วนโรเจอร์เฟเดเลอร์มือวางอันดับ2ของรายการจะเจอกับเพื่อนร่วมชาติสแตนวาวริงก้าและในวันพุธมือวางอันดับ1โนวัคโจโควิชก็จะเจอกับแชมป์เก่าแล้วก็มือวางอันดับ6ราฟาเอลนาดาลนะฮะถือว่าเป็นคู่เอกของรอบนี้เลยทีเดียวส่วนมือวางอันดับ3แอนดี้เมเร่จะพบกับเดวิดเฟเรมือวางอันดับ7จากสเปนนะฮะส่วนในฝ่ายหญิงนั้นเหมือนดับต้นๆชื่อดังๆตกรอบไปแล้วหลายคนนะฮะเหลือเข้ามาถึงรอบ8คนสุดท้ายนี่ก็เท่าที่จะพอจะรู้จักชื่อกันนะฮะก็มีเซเลน่าวิลเลียมส์มือวางอันดับ1จากสหรัฐซาร่าเอลานีจากอิตาลีแล้วก็อานาอิวานโนวิชจากเซอร์เบียนะฮะข่าวกีฬาอีกด้านหนึ่งนะครับสตรีอเมริกันวัย92ปีผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นสตรีอายุมากที่สุดที่สามารถวิ่งเข้าเส้นชัยในการแข่งขันมาราธอนได้สำเร็จนะครับคุณแฮร์ริเอต ทอมสันซึ่งอายุ92ปี65วันวิ่งเข้าเส้นชัยที่การแข่งขัน Rock and Roll Marathon ที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียในวันอาทิตย์ชนะเจ้าของสถิติคนเดิมคือคุณเกรเดียสเบอร์ริลซึ่งทำสถิติเอาไว้ที่92ปีกับ19วันคุณยายทอมสันเป็นชาวรัฐนอร์ทแคโรไลนาเริ่มวิ่งมาราธอนมาเมื่ออายุ70ปีและครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่16แล้วนะฮะที่เธอเข้าร่วมแข่งขันวิ่งมาราธอนในรายการนี้ที่นครซานดิเอโกคุณยายบอกนะครับว่าที่วิ่งมาราธอนนี้ไม่ได้ต้องการจะสร้างสถิตินะฮะแต่เป็นเพราะรู้สึกดีที่ได้วิ่งส่วนเป้าหมายหลักของเธอก็คือการได้วิ่งไปเรื่อยๆจนถึงอายุครบ100ปีครับครับนั่นก็เป็นรายงานกีฬาวันนี้นะฮะและส่งท้ายวันนี้อันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมมีหนังใหญ่หน้าใหม่หรือถ้าจะเรียกว่าหนังใหม่หน้าใหญ่ก็มาสร้างความสั่นสะเทือนติดในกลุ่ม1ใน5เพียงเรื่องเดียวนะครับและส่งผลผลักดันให้ Avengers Age of Ultronเรื่องของหุ่นปัญญาประดิษฐ์ที่เกิดปัญหาผิดพลาดเลยต้องมีการผจญศึกสงครามหุ่นต้องเตรียมแพ็คกระเป๋าเตรียมเดินทางกลับบ้านอยู่ตรงที่5ครับ
Artificial Intelligence It's called the Ultron Program I'm sick of watching people pay for our mistakes Isn't why we fight so we can end the fight and go home
ส่วนหนังแนวบู๊มหาการโหดมันหาอีกเรื่องหนึ่งนั้นคือ Mad Max Fury Road เรื่องการเดินทางบนถนนสายโลกันเพื่อต่อสู้ช่วงชิงทรัพยากรที่หายากในโลกยุคตัวใครตัวมันถูกผลักดันเช่นกันนะครับจากที่3ลงมาเป็นที่4ครับ
As the world fell Each of us in our own way was brokenIt was hard to know who was more crazy. Me. Or everyone else.
สำหรับ Tomorrowland แดนอุดมคติแห่งอนาคตยุคพระศรีอานตามความฝันและจินตนาการของ Walt Disney นั้นแนวเรื่องน่าสนใจแถมให้คำสอนที่ดีแถมยังมีดาราใหญ่อย่าง George Clooney มาช่วยปรุงแต่งรถด้วยแต่การตอบรับจากแฟนภาพยนตร์ยังไม่หนักแน่นเท่าที่ควรจึงต้องสละตำแหน่งจาก1สัปดาห์ก่อนลงมายืนเป็นที่3แทนครับ
What you saw was a place where the best and the brightest people in the world came together to actually change it. We've been looking for someone like you for a very long time.
Why? Did something happen over there? Something bad?
แต่ที่ยังโกงคอเสียงใสควงไมค์ไล่ล่าฝันไม่ยอมถูกไล่ลงจากเวทีง่ายๆคือเรื่องราวของคณะนักร้องประสานเสียงของมหาวิทยาลัยที่ต้องพิสูจน์ตัวเองในเวทีแข่งขันนานาชาติเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงและเกียรติยศกลับคืนมา Pitch Perfect ภาค2ครับ
Guys there's going to be some haters out there They're going to look at us Team USA and be like Why is the most talented one Australian
Who run the world girls Who run this mother
Look at these girls have broken down every single barrier
และ Dwayne Johnson หรือ The Rock กระโดดเข้ามาช่วยกอบกู้ภัยจากมหันตภัยแผ่นดินแยกอย่างสง่างามโดยการออกติดตามช่วยชีวิตผู้กำลังจะเป็นอดีตภรรยาและลูกสาวอย่างไม่เกรงกลัวใครในซานอันเดรสรอยเลื่อนใหญ่ของเปลือกโลกที่พาดผ่านแนวเหนือใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย
People need to know that the shaking is not over. We'll get hit again, and it's going to be a bigger monster. The earth will literally crack open, and you will feel it.
ซานอันเดรสสร้างความสั่นสะเทือนเคลื่อนเปลือกโลกเมื่อสุดสัปดาห์ด้วยการเขย่ากระเป๋าสตางค์คนดูได้ทรัพย์มาราว$55 ล้านเป็นอันดับหนึ่งครับผมจะประเดินตันสมบุญ VOA Washington
ครับห้านดับภาพยนตร์ทำเงินส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพศสุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ค่ะก่อนถามเรื่องภาพยนตร์ถามเรื่องกีฬาก่อนแล้วกันนะคะ
ครับ
พอดีฟังเรื่องติดตามเรื่องกอล์ฟมานึกว่าคุณทรงพจน์จะรายงานเรื่องรอรี่แมคคินรอยมีแฟนใหม่
อ๋อโอ้โหนี่ผมยังไม่ได้ติดตามถึงขนาดนั้นเพราะมัวแต่ไปติดตามอย่างอื่นอยู่ไปติดตามว่าไทเกอร์หลังจากแยกทางกับลินซี่วอนไปแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ว่าตอนนี้นี่กลายเป็นว่าแมคคินรอยใช่ไหมฮะที่มีคน
แ
ย่งพื้นที่ข่าวไปเรียบร้อย
เขาอาจจะชัดเจนเขาถึงแย่งได้แต่ไทเกอร์เขาอาจจะหาตัวยังไม่เจอก็เลยรอไปก่อน
ครับตกลงนี่เดี๋ยวให้คุณเทเลรัตบอกอีกทีเพราะว่าผมอาจจะตกข่าวใครเป็นแฟนใหม่แมคคินรอยครับ
เขาบอกว่าเป็นผู้จัดการอยู่ที่เดี๋ยวนะคะผู้จัดการแผนกอาสาสมัครสมาคมนักกอล์ฟอาชีพแห่งสหรัฐ
เป็นคนในแวดวงเดียวกัน
ใช่อายุมากกว่า3ปีออกเดทกันมา 6-7 เดือนนี่เราไปยุ่งเรื่องของเขาทำไมไม่ใช่สนใจกีฬาเฉยๆ
นั่นน่ะสิครับก็จะพูดถึงเมื่อกี้เห็นคุณธีรรัตน์พูดถึงแคโรไลน์วอสเน็กสกี้ด้วยซึ่งก็แข่งใน French Open แล้วก็รู้สึกว่าจะเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปก่อน
ใช่ค่ะ French Open นี่ก็ดิฉันก็ติดตามใกล้ชิดนะติดตามเชียร์อยู่ผู้ชาย8คนผู้หญิงยังได้ไม่ครบน่าจะได้ครบแล้วนะฮะผู้หญิงก็8
เหลืออีกคนนึงเหลืออีกคนใช่ไหมฮะที่ตอนนี้ได้7หรือเปล่าอีกคนนึงยังรู้สึกว่าจะแข่งยังไม่เสร็จเท่าที่ผมเช็คล่าสุดเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วผู้หญิงฮะผู้หญิง
ผู้หญิงที่แข่งเมื่อคืนนี้ที่ยังไม่จบใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
อ๋อค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็เข้าไปเรียบร้อยแล้วรอบควอเตอร์ไฟนอลกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว
ครับก็ผู้หญิงนี่อาจจะถ้าดูรายชื่อแล้วอาจจะเกาหัวนิดหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยจะรู้จักว่าใครรู้สึกเป็นหน้าใหม่ๆเยอะ
ไปแล้วใช่ไหมคะ
ครับแต่ว่าผู้ชายนี่ตรงกันข้ามเพราะว่าตบเท้าเข้ามาอย่างคับข้างนะฮะทั้ง8คนนี้ก็เห็น
ใช่มาตามนัดยกเว้นโทมัสเบอร์ดิชมือ4โลก
ใช่ครับ
ที่ไม่มาโดนเจ้าภาพตกไปเพราะเจ้าภาพก็มีความหวังกับนักกีฬาของเขาแต่รู้สึกเหลือเข้ามาคนเดียวคือวินโจวิลฟริดซองกา
ครับ
ค่ะคุยเรื่องหนังดีกว่าคุณจำเดิน
ใช่ใช
่เออยังอยู่ครับยังอยู่ครับ
นึกว่าไปพิชเพอร์เฟกต์แถวไหน
อ๋อตอนนั้นวิ่งหนีแผ่นดินแยกอยู่ครับ
ค่ะตรงหนังฟอร์มใหญ่ที่คุณจำเดินพูดถึงคือซานอันเดรสนี่แหละค่ะหรือ
ใช่ก็ฮะคือมีเรื่องเดียวที่เข้ามายืนจังก้าอยู่อันดับหนึ่งแล้วก็รายได้ก็เข้าเป้าเหมือนกัน55 ล้านก็เรียกว่าThe Rock ก็ไม่ทำให้
แปลกใจนะคุณจำเดินเพราะว่าเมื่อกี้ดูต้นทุนค่าสร้างหนังเรื่องซานอันเดรส110 ล้าน
ครับ
เมื่อไปเทียบกับอีกเรื่องหนึ่งที่เราเพิ่งคุยกันไป
Tomorrowland190 ล้าน
ใช่ทั้งที่ดูแล้วนี่หนังแผ่นดินไหวน่าจะใช้ทุนใช้ CG เยอะกว่า
ก็ตอนนั้นค่าตัวจอร์จคลูนี่ก็ประมาณ80 ล้านแล้วมั้ง
ใช่ๆแต่ว่ารู้สึกคุ้มทุนไปแล้วใช่ไหมฮะแซนแอนเดรส
ยังฮะแต่ว่าในตลาดทั่วโลกก็ได้มาก็ใกล้เคียงแล้วฮะเพราะว่าในสัปดาห์แรก55 ล้านก็เรียกว่าไปได้ดีทีเดียว
เขาบอกว่าสมจริงทุก ทุกอนูเสียงแหมมหันตภัย
สมจริงแต่ข้อมูลบางอย่างอาจจะยังไม่เป๊ะเท่าไหร่ในแง่ของวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าการสร้างspecial effect ก็ดูเหมือนจริง